når vi lever, så er det veldig godt å merke at vi berører det som har med liv å gjøre. Og det synes jeg opplever veldig sterkt i møtet her i formiddag. Hvordan både gleden og lovsangen, lengsel og håp, som i den siste sangen, når vi i himmelens unge tar, der er stønte vi er der, vi vet jo ikke hvor fort da, men ja, vi må tenke sånn. Men også da den her broa mellom livet som vi lever, og gleden i Jesus, men også de her områdene av menneskelivet som fyller oss med respekt, og vi merker at vi er inne på sånne ting og områder og tema som på en måte treffer oss, som med bymisjon, som når Anne Margrethe forteller oss bakgrunnen for den sangen og så videre. Og her i menigheten så har vi fokuset på menighet nå, framover til april måned. Hele 2016 så handlet alle våre søndagsmøter om Jesus i forhold til overskrift og innhold, ja, forskjellige sider rundt han. Og så fortsetter vi egentlig med Jesus. Fordi menigheten er Jesu kropp. Ikke sant? Så det er ikke sånn at vi liksom skifter tema, det gjør vi slett ikke, for vi er ikke på et tema engang, vi er inne på en person og relasjonsbasert tankegang. Fordi du og jeg, vi er frelst og lever på grunn av relasjonen vår til Jesus og det han har gjort. Og vi tror også det at han møter oss gjennom hverandre, og at han får et synlig uttrykk på det. Og derfor skriver forfatteren i Hebreerbrevet, når han egentlig starter sitt brev, så skriver han sånn at Gud, han som i tidligere tider, mange ganger og på mange måter, talte til fedrene ved profetene, det var på en måte sånne her som utbasunerte hva Gud tenkte og hva Gud ville. Men det var ikke godt nok for Gud. For det var så mange rop som kom opp til han, ifra mennesker som trengte noe mer enn bare en oppskrift, som trengte noe mer enn bare en forklaring, som trengte noe mer enn bare en beskrivelse av hva Gud ville, og hva Gud ønsket og forventet. De trengte noe mye mer. Derfor står det sånn at han har i disse siste dager talt til oss ved sønnen, og da har han talt til oss gjennom ordet som han ga oss, gjennom handlingene som han viste oss, gjennom atmosfæren som omga han der hvor han var, gjennom berøringene som han rørte ved mennesker fysisk på, gjennom eksempelet han satte med hva som er et godt liv, ikke bare et rett liv, men et godt liv, med skikkelig bra livskvalitet på alle nivå og på alle områder, og så viste han en måte å tenke på og innrette livet sitt på, som betydde en forskjell. Det var liksom ikke mainline. Det betydde en forskjell inn i menneskers liv. Så når det står her at Gud har på mange måter da talt til oss i disse siste dager, ja, så er det 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 betyr. Du må ikke se for deg en som står på en sånn scene og snakker til folk. Der du må se for deg et helt liv, midt iblant mennesker, der hvor livet levdes, der hvor folka var, der hvor de eldre var, der hvor barna var, der hvor de frie var, der hvor slavene var, der de som strevde med livet sitt var, og der de som syntes at ting gikk veldig på stell, liksom. Han var der, han var blant dem, og han var for folka, og de merket det. Og så står det da om han, altså han er innsatt til arving, som arving til alle ting, og ved ham har han også skapt hele verden. Han er avglansen av hans herlighet, altså den atmosfæren som er i himmelen, den fulgte Jesus. Og den atmosfæren som er i himmelen, den merker vi. Hvis du kjenner atmosfære, så er det det du merker. Og jeg har hørt, for ikke så veldig lenge siden, om folk som også kommer hit på våre møter, som opplever nesten for sterkt, de er ikke vant til å møte glade mennesker. De er ikke vant til å møte mennesker som er vennlige, og som har et smil, og berører deg med respekt. Det får meg til å stoppe opp. For vi ofte så veldig på. Du må være på, liksom. Kanskje vi også må begynne å tenke dosering. Hæ? At vi så vant til det, at vi tenker ikke over hvordan det kan oppleves for mennesker som kanskje ikke vant til å møte noe av denne avglansen av hans herlighet, altså atmosfæren, nærværet som fulgte Jesus, som man merker når man kommer inn. Og mener ikke at vi skal skru ned på hverken bønn eller det å møte hverandre og så videre, men bare ha det like i bakhodet. Kanskje det mye sterkere det andre opplever enn det du opplever. For vi så vant til å være i denne atmosfæren at vi ofte ikke tenker noe over det. Mens det kan være som himmelen faller i hodet på andre. Det uttrykte bildet av hans vesen. Hvis du lurer på hvordan Gud ja, da må du ikke se i islam. Da må du ikke se i hinduismen. Da må du ikke se i buddhismen. Da må du ikke se inn i alle de her ulike områdene New Age. Du må ikke se i religioner. Og du må heller ikke se, og nå må du høre meg riktig, for mye inn i det gamle testamentet. Fordi det gamle testamentet, det viser oss bilder og brokker som alle sammen peker framover mot noe som skulle komme, og som på en måte blir summert opp av den siste av de gamle testamentet i profetene. Han hadde navnet Johannes Døperen. Og så han plutselig foran seg det han hadde tenkt og sett i så mange tider, og som hele det gamle testamentet snakker om, så ser han det i en kropp. Og når han ser den kroppen, så sier han, se der, der er Guds lam. Der er Guds lam. Så det uttrykte bildet av Guds vesen, altså slik som Gud det er slik han viser seg i Jesus. Så hvis du tenker på hvilken Gud tilber vi, og det samme som noen også sier, at alle religiøse mennesker over hele jorda ber til den samme Guden, det stemmer ikke. Vi har en lengsel etter Gud. Alle mennesker har en eller annen Guds lengsel, den er vi skapt med. Men det er forskjell på det, kontra og hvor vi retter lengselen. For vi kan rette lengselen til mange forskjellige ting og områder, men det er bare en Gud, og veien til han går gjennom Jesus. Og det er fordi at Gud ønsker å hjelpe oss, og vise oss hvordan han og hva han ønsker å gjøre. Mm-hmm. Og han holder alle ting oppe ved sin krafts ord. Det betyr det er ikke bare ord, men det er kraft bak ordet. Så det skaper noen ting i våre liv. Så Gud ber oss ikke ta oss sammen og streve for å få det til. Evangeliet han har gjort det ferdig. Han har fått det til. Og så skal vi få lov å ta imot, og så skal vi få lov å stå sammen når vi møter våre utfordringer, for det kan være, som vi alle vet, tider hvor vi synes det er langt mellom løftet og opplevelsen av løftet. Er du med? Ja, det er bare jeg, og kanskje Randi også, som har hatt det sånn, eller er det flere her? Få se, ja, nei, det var noen flere, nå blir jeg faktisk, om jeg ikke blir trostyrka, så kjenner jeg i hvert fall det at jeg står sammen med andre her. Veldig bra. Ok, og han holder alle ting oppe ved sin kraftsord, da han selv, ved seg selv, hadde gjort renselse for våre synder. Altså, han sto ikke bare og så på et problem, han gikk inn i det, og gjorde noe med det. Så satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. Og så er det store deler av det fantastiske brevet som heter Hebreerbrevet, som forteller om hva han driver med nå, Jesus. For jeg har vel lett for å tenke sånn at når han var ferdig med den kjempejobben han hadde gjort, ja, da kunne han sette seg og, for å si det litt folkelig, kulen. Da kunne han sette seg og nyte fruktene. Da kunne han sette seg og være himmelens universets midtpunkt, ta imot all tilbedelsen, si at det skal jeg nok gjøre en gang, men nå er det noe som er viktigere for meg, for nå må jeg fortsette å tjene. Så nå skal jeg tjene folket ved å gå inn og være forbeder og øverste prest for John Ivar. For han kjemper med livet sitt, så han trenger hjelp. Og selv om han har en god kone, og mange gode medarbeidere og støttespillere også her i Philadelphia, så det ikke bra nok. Du bra nok, det ikke det. Men det finns områder i mitt liv og i ditt liv, hvor vi trenger skikkelig spesialisthjelp. Mennesker som kan være med og bety noe for oss bra, men vi trenger en som virkelig ser og forstår oss, også når vi ikke forstår oss selv. Det flere enn meg som har vært der? Ja, jeg har gaven, som jeg sier, til å be om håndsopprekkelse på alle feil plasser, men det greit nok. Ikke sant? Men tenk på det, sånn Jesus. Og så det som da på en måte tema her i formiddag, og som går rett inn i alt det her, det det at det var ikke godt nok for Gud å gi oss svaret. Det var ikke godt nok for Gud å gi oss oppskriften. Det var ikke godt nok for Gud å gi oss inspirasjon og iver. Nei, vi trengte noe mye mer. Og vi trengte noe som kom og var midt iblant oss i en kropp. Ne? Derfor skriver det også her i Hebreerbrevet, saksa fra det gamle testamentet, offer og gaver vil du ikke ha. Hele gamle testamentet fullt av budskap om offer og gaver. Men det var ikke bra nok. Så en kropp ga du meg. Og så ble Gud menneske. Og så kom han inn i vår verden, i stedet for å si, kom inn i min verden, så sa han, jeg kommer inn i din verden. I din verden. Men da må det være en kropp. Og så skal vi lese om hvordan den kroppen funker nå i dag. Og da har jeg bedt om skikkelig god hjelp i dag, og jeg har fått et ja, folkens. Så Dina, du må komme og hjelpe meg nå. Skal vi lese fra 1. Korinther 12, og jeg har tillatt meg å oversette det Message, som en veldig godt kommuniserende bibelutgave. Og så skal Dina lese, så du slipper å sovne av stemmen min. Vær så god.
Ja, da skal jeg lese Menighet, Jesu kropp på jord. Fra 1. Korinterbrev, kapittel 12, vers 13-31. Ja. Hver og en av oss nå en del av hans oppstandende kropp, forfrisket og støttet av en kilde, hans ånd, hvor vi alle kommer til å drikke. De gamle merkelappene vi en gang brukte for å identifisere oss, merkelapper som jøde og greker, slave eller fri, ikke lenger brukbare. Vi trenger noe større, mer innholdsrikt. Jeg vil dere skal tenke på hvordan dere gjør dere alle mer betydningsfulle, ikke mindre. En kropp ikke bare en del blåst opp til noe stort. Det alle de forskjellige, men lignende delene, satt sammen og fungerende sammen. Hvis foten sa, jeg ikke elegant som hånd, bekledd med ringer, jeg tror ikke jeg hører til denne kroppen, ville det da bli sånn? Hvis øret sa, jeg ikke vakker som øye, krokete og utstående jeg, og fortjener ikke en plass på hodet, ville du fjerne deg fra hodet? Hvis kroppen bare var et øye, hvordan kunne den høre? Og hvis den bare var øret, hvordan kunne den da lukte? Slik kroppen ser vi at Gud med hensikt har plassert hver del der han ville ha den. Men jeg vil også dere skal tenke på hvordan dette hindrer deres forståelse av egen viktighet fra å bli blåst opp til å bli selvdigere. For uansett hvor viktige dere er viktigheten på grunn av det dere en del av. Et enormt øye eller en gigantisk hånd vil ikke bli en kropp, men et monster. Vi har derfor en kropp med mange deler, hver i riktig størrelse, og på sin rette plass. Ingen del viktig uten de andre. Kan du forestille deg øye si til hånd? Stikk av, jeg trenger deg ikke. Eller hodet si til fot. Du har oppsagt, din jobb trengs ikke lenger. I praksis det faktisk slik at det fungerer motsatt. Jo lavere kroppsdelen desto mer grunnleggende den, og derfor Du kan leve uten et øye, men ikke uten en mage. Når det er en del av din egen mage du opptatt av, spiller det ingen rolle om den synlig, bekledd, plassert høyt eller lavt. Du gir den verdighet og ære slik den uten sammenligninger. Hvis så skulle være, har du mer omsorg for de lavere deler enn de som plassert høyere? Hvis du måtte velge, vil du ikke foretrekke god fordøyelse fremfor hår over hele kroppen? Måten Gud har designet kroppen på en modell for forståelse av vårt liv sammen som menighet. Hver del avhengig av den andre. Delene vi har nevnt, og de som ikke nevnt. Når en kroppsdel har vondt, alle andre kroppsdeler involvert i smerten og i helbredelsen. Hvis en kroppsdel blomstrer, vil alle de andre ta del i opphøyelsen. Dere Kristi kropp. Det den dere Dette må dere aldri glemme. Bare i den grad dere aksepterer den del av kroppen dere vil denne delen ha betydning.
Ja, magesyra i kroppen din, den sterk nok til å oppløse barberblad. Og leveren din, den har over 500 ulike funksjoner, og det et av de organene i kroppen som jobber hardest. Og gutter, ikke bli innbilske, for hør her, kvinner blinker omtrent dobbelt så ofte som menn. Så hvis du tenkte liksom det var bare til deg, så tar du feil altså. Og i løpet av et liv så vil du ha produsert nok spytt til å fylle to svømmebasseng. Ja. Og den største cella i kroppen, det egget til kvinnen, og den minste cella i kroppen, det den mannlige spermcellen. Så sammen får de her til å bli noe stort. Du kan se deg i speilet når du kommer hjem, så vil du se at det kan bli noe stort, ha et godt samarbeid. Må jeg si litt om tunga før jeg skal si noe mer her. Tunga unik, og ingen tunger like. Jeg skal ikke be deg om å rekke tunge nå, så ta det helt med ro. Men sånn i snitt så tunga 10 cm lang, men formen og spor og linjer fremdeles unikt, akkurat som fingeravtrykka dine. Og vil du vite noe annet rart? Da du ble født, så hadde du 1 million forskjellige smaksanser. Men over tid så mister du disse. Så smakene du kjente i barndommen. Jeg blitt 57, så jeg merker noe av det her. Det var sånn en gang. Nå skal jeg ikke be om omsorgsberetning, så ta det helt med ro. Så smakene du kjente i barndommen, de kan faktisk være mistet for alltid. Og babyer, vi velsignet med babyer i menigheten nå. Jeg skal ikke si jobb for å få flere, men vi veldig glad i babyer i menigheten. Og babyer har ca. 300 bein i kroppen når de blir født. Det ganske mye det. Men over tid så vokser noen av disse beina sammen, og i voksen alder så har antall bein blitt redusert til 206. Og så en annen viktig sak som vi kan lære mye av når vi føler oss små i livet våre. Så hør hvordan babyer har det. En ting som alltid roer ned babyer lyden av et bankende hjerte. Gjennom 9 måneder i mors liv så har den lyden alltid vært med dem. Så om du merker at babyen din ikke sover noe godt, så legg babyens hode på brystet ditt slik at babyen hører lyden fra hjertet ditt. Det rådet kunne jeg fått fra Randi, hun jo helsesøster. Men jeg har fisket det fram på andre punkter. Og skal jeg slutte denne lille sånn faktaboksen min. Kroppen din produserer 3 gram antistoffer hver eneste dag. Du ser ikke disse tingene vi snakker om nå. Du ser armen min og nesa mi og øret som vi hørte lest om og så videre, ikke sant? Men tenk på det. 3 gram antistoffer hver dag. Og det her viktig fordi immunforsvaret produserer rundt 3 gram antistoffer hver dag for å beskytte deg mot mikroorganismer, virus og bakterier. Og hvis det her ikke hadde skjedd, så ville du ha vært syk omtrent hele tiden. Dere Kristi legeme. Og hver for oss så har vi forskjellige deler på den kroppen. Og så er vi i en kultur hvor vi er veldig glad og dyrker veldig alt som synes, alt som påvirker følelsene våre. Bare tenk på den her eksplosjonen av sånn type idol, ikke sant, talentiader, altså ulike programmer, The Voice og så videre. Det er kjempegøy. Men det dyrker alltid det som synes, det som appellerer til følelsene våre, det som er lett på en måte å liksom bli, ah, det ga meg liksom noe skikkelig. Og så skjer det noe, hvor vi begynner å dyrke talentet i menneskers liv, i stedet for det som er mye viktigere, karakteren i menneskers liv. Og så begynner vi å dyrke det som gir oss god følelse, i stedet for å løfte fram verdien i mennesket. Ikke en type menneske, men vidvinkelen, alle mennesker. Og i menighet, dere Kristi legeme, og hver enkelt dere hans lemmer. Og så tenker jeg på det her, at det så mange mennesker som har det her ropet vi ikke hører, som ønsker noe de ikke kan få til, som skulle ønske at ting kunne ha skjedd på en eller annen måte i livet sitt, som de ikke makter å få til. Og så vet jeg, og det fyller hjertet mitt med både takknemlighet og fred, samtidig som det motiverer meg veldig sterkt til å gå inn og gjøre noe med ting, at hvordan hadde Gud det sånn i de her ca. 4000 årene fra skapelsen og fram til Jesus ble født? Når han hørte mennesket som sa, jeg kjemper med synden, og jeg er veldig takknemlig at det går an å offre, så jeg får nåde, for sånn var det i Israel, at de fikk nåde på forskudd. Dette er viktig, også i forhold til hvordan du tenker om ditt eget liv. Det var ikke sånn krisemøte i himmelen, liksom, etter år 567. Liksom. Dette var et ille år, sier en hellig ånd til faderen i himmelen. Liksom. Hva skal vi gjøre nå? Nei, nå går det over alle breddegrader her, så dette her vet jeg ikke hvordan vi klarer å fikse. Det var ikke sånn. Det var heller motsatt. Det var sånn. De satt der, Fader, Sønn og Hellig Ånd, og hadde rådslagningsmøter, og det første og det aller viktigste var før jorda ble skapt, forteller Bibelen oss. Det var sånn. Kan syndebyrden veie opp og gå over kjærligheten vi har til menneskene? Nei. Ikke vits å diskutere engang. For kjærligheten som siden gir seg utslag i nåde, den var så enormt svær. Den var så stor. Den var så tydelig. Men da kom det neste spørsmålet. Hva kan vi gjøre for å skape en forandring? Vi gjør vårt beste, og vi utruster mennesker, og vi sender dem på forskjellige måter med forskjellige personligheter og gjør masse ting. Men det noen grunnleggende problemer som vi ikke får gjort noe med. Da sier Gud, en av oss må gå dit selv. Ikke som en cowboyhelt som kommer og skyter ned alle ting, og så stikker av gårde etterpå etter å rydde opp i byen, liksom. Det er motsatt. En som kommer og går inn og berører oss, og bærer de tingene som mennesket fighter. Og skaper den forandringen som bare Gud kan skape. Fordi han ikke var og ikke er berørt av de svakhetene som kom inn i mennesket gjennom syndefallet. Det som Bibelen kaller for synd, som betyr å bo målet, hvor den her feilsøkeren i oss, egoismen i oss, kom inn og driver oss egentlig vekk ifra det som best for oss, og best for vår neste, best for vår familie, best for alle menneskene rundt oss, og så får vi samfunnsstrukturer og problemer som kommer, som blant annet gjør at evangeliesenteret, kirkens bymisjon og mange andre går inn og gjør en fantastisk jobb på grunn av det problemet som kommer. Men den kroppen som Jesus hadde, den hadde alle disse tingene som vi snakket om her i stad. Men han sa, nå forlater jeg dere, men jeg stikker ikke av, jeg blir her. Det er bare det at nå tar jeg og deler ut av det livet som har vært hemmeligheten i meg. Det som har gjort at jeg kunne leve som jeg levde og gjøre det jeg gjorde. Nå legger jeg det inn i hver eneste en av dere. Og så skal dere gå inn og kunne være med og uttrykke alt det jeg var. Bare mye mer effektivt. Det er som Jesus sier, for jeg har bare en kropp, men nå kan jeg få lov å leve det ut på veldig mange forskjellige måter. Og så sitter vi her i dag, snakker om Kristi kropp, og da er det i to avdelinger. Den store universale kroppen, vi er en del av en enormt stor forsamling som teller milliarder av mennesker, bortimot 2 milliarder av mennesker, kanskje flere, som er født på nytt og som har et personlig forhold til Gud gjennom Jesus Kristus. De er i alle slags kirkesamfunn, og mange har et forhold til Gud som vi aldri vet noe om også. Det er bare Gud som ser hele bredden av den kroppen. Men så har vi også den lokale menigheten. Og det er veldig viktig, for Bibelen taler om begge delene. Og den taler om det på den måten at den store universale forsamlingen, det er noe vi skal takke Gud for at vi får lov å være en del av. Men det er ikke hensikten med våre liv å bare høre til. Hensikten med våre liv er å være med og synliggjøre mest mulig av Jesu liv gjennom kroppen hans. For det holder ikke med taler. Det holder ikke med innspill. Det holder ikke med oppskrifter. Det må levende mennesker som Gud lever i og arbeider igjennom til. Og derfor har Gud gitt oss det enorme avsnittet som Dina har lest for oss fra 1. Korinterbrev 12. Og jeg skal gå mot avslutning og si litt grann om denne kroppen og noen av de tingene som kan være med å gjøre at det ikke blir sånn som Gud hadde tenkt. For det er noen eksempler. Vi holder oss unna PowerPointen, Andreas, for jeg løper frem og tilbake nå, for det er sånn det skal være akkurat i dag. Så tusen takk for at du er der. Men i dag så bare lar vi den hvile i fred, liksom, den PowerPointen altså. Ikke du da, du må leve videre her. Men en ting som er viktig med kroppen, som er farlig, det er amputasjon. Vi vet hvordan det er. Tenk hvor slitsomt det er hvis du mangler et bein. Og du ikke får en protese. Hvor mye tyngre alt går. Og det finnes i oss det her med å avskjære oss selv. Og derfor sier Bibelen, la oss ikke holde oss borte fra vår egen forsamling, slik noen har for vane, men la oss formane hverandre, står det i Hebreerne. Og formane i Bibelen, det er et veldig viktig ord i Bibelen. Det er et ord vi misforstår, for det høres ut som kjeft. Men formane i Bibelen, det betyr at du går opp sammen med en som du ser kanskje har bruk for en å gå sammen med. Og så slår du armen rundt skuldra, og så sier du at nå går vi sammen. Jeg ser du sliter. Jeg ser at det kan være områder som er vanskelig for deg. Sånn har jeg det også. Du stiller deg ikke over, men du gjør deg heller ikke så liten at du tenker at jeg kan ikke bety noe for noen. Det kan du absolutt. Himmelens Gud bor i deg. Du må ikke gjøre hverken han eller deg mindre enn Bibelen taler om. Så forman er viktig. For da sier du at nå går vi på denne veien sammen. Og så skal du slippe å bære alt det her alene. For nå går vi. Og så skal jeg være med å løfte. Jeg skal være med å inspirere. Jeg skal være med å gå sammen med deg. Og hvis jeg har noen tårer, så får du dem. Og hvis jeg ikke har noe å bidra med den munnen, så får du skuldra mi. Og de fleste sier, ja takk, for den trenger jeg mer enn munnen din. Ikke sant? Trenger en kropp. Så vi må ikke amputere oss. Vi må gå inn og både være og la oss befrukte av denne type formaning, som Bibelen kaller det på denne måten. Og ikke amputere oss vekk. Så er det elefantsjuke. Det er en annen fare. Vi har ikke mye av det i Norge, men når du kommer hjem, google det, elefantsyke. Du får noen bilder som er helt vilde, altså. Ja. Hvor det innebærer at et bein eller en arm svulmer voldsomt opp. Og da blir det tungt å bevege seg. Og i Guds forsamling så kan noen breie seg for mye. Og da blir det som en sykdom. Så her må vi liksom leve i sindighet, som Bibelen kaller det, og være i balanse. Vi gjør oss ikke mindre. Men vi skjønner, som vi hørte Dina lese, at kroppen består ikke bare av et øye. Ikke sant? Den består ikke bare av det synlige. Tenk på magesyra di. Tenk på leveren din. Tenk på opparbeidelsen av immunforsvaret. Tenk på alle de her flotte tingene inne i kroppen som ingen ser. Men hvor viktig det er. For hvis ikke det funker, hvis det ikke er der, så klapper det sammen så veldig mye av alle de andre tingene. Svekkelse, at den gradvis bare visner bort. Hvis du ligger til sengs over lang tid, tenk å være så langt i hele forresten, så vil du jo oppdage at det er ikke så lett å komme seg på beina igjen. Det du gjorde før, lett, det går tungt. Det som ikke koster deg noe, ja, det verker i de musklene, for de har ikke vært brukt på lenge. Nå er det lenge siden jeg har fått spørsmål egentlig, i hvert fall et par tre år, men det har hendt jeg har fått noen sånne spørsmål. Kjører du snowboard? Så sier jeg, aldri i verden. Ja, hvorfor det? Har du noe imot snowboard? Nei, jeg har ikke noe imot snowboard, men jeg vet at hvis jeg prøver meg på det, da har jeg vondt i kroppen min. Noe skikkelig for alle de muskler som jeg aldri bruker. Og som jeg da må liksom prøve å begynne å bruke. Det kommer jo til å verke og slite i hele kroppen. Og jeg gidder ikke å utsette meg for den smerten. Ikke si amen. Nei. Men sånn er det. Fordi hvis vi lar noe svekkes, ja, så er det vanskelig å komme på beina igjen, for musklene har manglet øvelse, og det du har er ikke blitt brukt. Og her må vi tenke praktisk inn i menighet, at vi trenger hverandre, og vi trenger også at vi alle sammen bruker disse gavene i våre liv som Gud har gitt oss som en velsignelse. Ja. Og så, skal vi se, her har vi det, vet du. Brudd. Av og til oppstår det brudd i Kristi kropp. Brødre og søstre går til kamp mot hverandre med onde motiver, og det oppstår smerte. Hele kroppen lider. Den er funksjonshemmet fordi noe er brukket. Det er vondt å brekke noe i denne kroppen, men det er enda verre når du merker det er noe som ligger der, og som brekkes og som gjør vondt, brødre og søstre imellom, og hvor menighetskroppen stopper og får ikke vært det den skal være. Så har vi slitasje og gnisninger. Det er fantastisk hvordan Gud har ordnet med de tingene i kroppen, hvordan brusk i kroppen avverger at bein gnager på bein. Og det finnes et utall av leddbånd og støtdempere i kroppen vår. Heldigvis. Bare tenk på å løpe, for eksempel, hvis det ikke var noen sånne puter. Det hadde gjort vondt det. Eller bare det å gå, hvis ikke disse leddbåndene og støtdemperne hadde vært der. Ok. To legemidler som Bibelen taler om når det gjelder disse sakene. Det ene er å vokse nærmere Jesus. Det går på to ting. Det går på det personlige livet vårt. Og da, i stedet for å si til deg at du bør stå opp om morgenen og lese og be i hvert fall en time før du går på jobb eller skolen. Ikke begynn der. Begynn heller med 5 minutter. Men jeg vil si, vend deg til å småsnakke med Jesus. I alle ting. For Bibelen er så praktisk. Sier at Se, Jesus sier, jeg med deg alle dager inn til verdens ende. Så i stedet for bare å tenke tankene dine, det var fint vær i dag, eller i dag det mye tåke, eller jeg går på en eller annen butikk og håper jeg finner noen gode tilbud. Ja, men så snakk med han som sammen med deg da. Og si, Jesus, jeg tenker at. Jesus, jeg føler for. Jesus, jeg bekymrer meg for dette. Jesus, jeg utrolig glad for. Altså, du vender ditt indre menneske til det som en sannhet. At Jesus der. Og så vil du oppleve at når du går inn i den dialogen, så begynner det å vokse noe nytt. Som der, men som venter på å utvikles her i hjertet ditt. Det ikke noe at noe skal komme, for det har kommet. For Jesus bor i hjertet ditt. Men du vil merke, som Paulus bruker en del av tiden sin på i Korinterbrevene, og snakke om det her uttrykket om at Kristus skal vinne skikkelse i oss, og det skal vokse her, og han ganske djerv også. Noen ganger sier han, merker dere ikke at Kristus bor i dere? Og da tenker jeg, jo, jeg merker det. Jeg merker det. Ikke fordi jeg forstander eller pastor eller noe sånt, fordi jeg en kristen, merker jeg det. Men jeg merker også at jeg kan påvirke mye av det. Og det sterkeste for meg, det den her å være sammen med Jesus. Og vende meg til å småsnakke med Jesus. Det så deilig å gå i butikken og snakke med Jesus. Og når jeg i andre land og kulturer hvor de ikke skjønner norsk, men skjønner jeg utenlandsk, kan jeg ta litt tunge på gata og litt høyt og late meg snakke litt telefon og ha det åndelig gøy, hvis du skjønner. Og så bygge meg opp på min høyhellige tro. Og alle folk tenker, han jo helt normal, for han bare fra et annet land og snakker et annet språk som vi ikke forstår. Jeg sier, amen, tenker jeg. Jeg kommer fra himmelen, det et annet land. Jeg taler i tunger, det et språk ikke alle forstår. Mm. Det andre å bygges opp i kjærlighet. Og det når vi kommer sammen. Ja. Og derfor det viktig at vi unngår amputasjon. Og heldigvis her hos oss, så tror jeg ikke at vi ute etter å amputere noen. Hvis du merker det kommer opp i hjertet ditt, da må du si til Jesus to ting. Du sier, Jesus, dette omvender jeg meg fra. Ja, og det neste, det Jesus, hvorfor har jeg den trangen? For vi ikke en amputeringsmenighet. Vi vil være en inkluderingsmenighet. Vi vil ikke være en dødsmenighet, vi vil være en vekstmenighet. Du med? Ja, og da vokser hjertet først, og så kommer kroppen etterpå. Og sånn det i menighetsliv. Ja, og da det slik at som kristne så vi ikke satt inn i denne verden for å utvikle vårt eget åndelige liv. Det høres rart ut, men hør, vi her for å bygge opp Kristi kropp. Og så vi Kristi legeme i denne verden, og når de som ikke tror ser en Jesus-disippel, Gud velsigner Anders, hils frikirken fra oss, så ser de et lem på Kristi kropp. Og de møter knapt Kristus på noen annen måte enn gjennom etterfølgerne hans. Og da det sånn at når vi skal vokse, ja da flytter vi tyngdepunkt i tanken vår, slik at vi kan få lov å slutte med det jeg-sentrerte i tenkningen min, og så kan vi begynne å tenke på helheten. Vi kan begynne å tenke på helheten. Vi som porten i byen, som vi snakket om for et par uker siden. Vi det eklesia-begrepet. Vi mennesker som valgt ut, som Gud har flyttet inn i med sin ånd. Og Gud ønsker å være synlig gjennom oss. Han ønsker å være hørbar i samfunnet rundt oss. For eksempel gjennom den kaféen som Kirkens Bymisjon starter her nede i Holmestrand snart, ikke sant? Og Gud ønsker å bli en som man kan regne med, og som regnes med, fordi han merkbar, hørbar og synlig gjennom kroppen sin, gjennom deg og meg. Aha. Og da kan vi få lov å skjerpe tankene våre til å tenke i samfunn med Guds ord. Ingen av oss lever for tonner, som går både i vann og på sykkel og på sjø. Og det en sterk beretning som jeg har lyst til å ta deg med inn i. Og det to spørsmål jeg stiller. Nå må du være våken, spesielt vi menn, for vi har jo blitt anklaget for å klare bare å tenke på en ting om gangen, ikke sant? Nå må vi motbevise at det Det stemmer jo ikke. Så det ene er, hvis du føler deg, og det kan vi gjøre alle sammen, som en sånn del på Jesu kropp her i menigheten, tenker at, hører jeg til? Er jeg bra nok? Kan jeg bidra? Det er så mye gærent i livet mitt. Ja, da må du tenke på hvem Jesus er for deg. Og det neste spørsmålet er, hva med de menneskene i menigheten og utenfor menigheten? Og når vi, for vi kommer der, føler siden alle sammen, i situasjoner hvor vi trenger at noen er kropp, Jesu kropp for oss. Hva kan du lære da, gjennom det vi skal se? Og da ser vi Andreas, og så går jeg og setter meg, og så tar Sveinung hånd om resten etterpå. Takk skal du ha.
Thank you. Fantastisk preken, tusen takk, Jon Ivar. Fantastisk film. Jeg satt liksom ett ord, jeg, som jeg satt og så den snutten der, så blir det sammen. For det første, Gud ønsker å være sammen med deg. Og tenk der hvor jeg ikke strekker til, ikke orker, stopper, og kanskje så kommer han, og så er det han som bærer meg og hjelper meg videre. Og så er det sammen i menigheten som Kristi kropp, som Jon Ivar snakket om her nå. At vi, når vi står sammen, da er ingenting umulig. At det får være et bilde utad i byen og ut der hvor vi er. Så takk for preken og takk for flott film. Amen. Skal dere ta oss med et par lovsanger?